რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიმყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ამ ლიტერატურულ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და დღეს შემოგვაქვს ახალი რუბრიკა. ესე იგი, ეს წელიწადი ისე არ გვინდა დავამთავროთ, რომ არ შემოვიღოთ ახალი რუბრიკა. რუბრიკა ძალიან ლიტერატურულია, ძველი ტერმინი გახლავთ, ლიტერატურის ცოდნეობის ერთ-ერთი უძველესი ტერმინია, რომელიც არისტოტელემ გვაჩუქა თავის დროზე, შეიძლება მანამდეც არსებობდა, ჩვენ უბრალოდ არისტოტელეს პოეტიკიდან ვიცნობთ ამ ტერმინს, ესა ანაგნორისმოსი, ანუ ამოცნობა. ამა თუ იმ პერსონაჟს ლიტერატურული ვითარების გამო სჭირდება თავის დამალვა და მან იცის მშვენივრად ვინ არის, მაგრამ თავს მალავს და მისი ამოცნობა ხდება. ან ადამიანს თავის სულ სხვა ვინმე გონია და სულ სხვა ვინმე აღმოჩნდება და მოხდება ეგრეთ წოდებული ამოცნობა. ამოცნობა, როგორც ამბობს არისტოტელე, შეიძლება იყოს ბევრნაირი. შეიძლება იყოს ამოცნობა საგნით. რაღაც საგანი არსებობს და მას იცნობენ. შეიძლება იყოს ამოცნობა რაღაც ნიშნით. მაგალითად, სახეზე ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს რაღაცა ხალი ან დამღა ან რაღაცა. შეიძლება ამოცნობა ხდებოდეს საიდუმლო ნიშნით, რომელიც დამალულია, მაგრამ რაღაც გარემოებებში გამოჩნდება. მაგალითად, ხელს დაარტყამდა იმ ადგილას გაწითდება და რაღაცა დამღა აღმოჩნდება, მაგალითად ვიღაც კატორღელის სხეულზე რამე ტიპის წარწერა ან დამღა გამოჩნდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამოცნობების უამრავი სახეობა არსებობს. ყველაზე მაგარი ამოცნობა, როგორც ამბობს არისტოტელე, არის ამოცნობა მოქმედებით. ასეთ რამეს ჩვენ ვიცნობთ ოიდიპოს მეფედან, როდესაც მოქმედებათა მსვლელობაში მოხდება ამოცნობა და ოიდიპოსი გაიგებს, თუ ვინ ყოფილა იგი, თუ როგორ მოუკლავს მამა, როგორ მოუყვანია ცოლად დედა და ასე შემდეგ. საშინელი ამოცნობა ხდება, რომელსაც ახლავს პერიპეტია, ანუ ვითარების მკვეთრი ცვლილება უარყოფითიდან დადებითისკენ ან პირიქით უფრო ხშირად ტრაგედიაში დადებითიდან უარყოფითისკენ. ამოცნობის უამრავი ხერხი არსებობს და ჩვენ დღეს შევეხებით ერთ-ერთს, რომლითაც გაწყობილი არის საიდუმლო რომანში, რომელსაც ჰქვია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ეს გახლავთ ფრანგული ლიტერატურის სიამაყე, ეს არის ორმაგი ძეგლი, ამ არსებობს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც ტრაგიკულ დღეში აღმოჩნდა, ახლა სწორედ და მიმდინარეობს მისი აღდგენა ხანძრის შემდეგ, და არსებობს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი წიგნი, რომელიც ვიქტორ ჰიუგომ დაწერა სწორედ ამ ტაძარზე და მუდმივად არის კამათი, რა ჯობია, ტაძარი ჯობია თუ წიგნი ჯობია. რა თქმა უნდა, ეს კამათი აბსურდულად უსაფუძლოა, იმიტომ რომ არაფერი არ უშლის ხელს, რომ ორივე კარგი იყოს და საინტერესო. არქიტექტურის თვალსაზრისით, პარიზის ისტორიის თვალსაზრისით, ტურიზმის თვალსაზრისით, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარის განლაგების თვალსაზრისით, სიტეზე მისი მდებარეობის, ანუ უძველესი ქალაქის ნაწილი არის, ცენტრი არის, ასე ვთქვათ, ძველი ცივილიზაციის, მე-15 საუკუნის პარიზის სიმბოლო გახლავთ. ეს, რა თქმა უნდა, არის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც ტაძარი არის. ამ რომანში, რომელიც დაწერა ვიქტორ ჰიუგომ, მთავარი იდეა იყო, რომ გადაერჩინა ტაძარი. იმიტომ, რომ მე-19 საუკუნის პარიზი მიადგა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს და დაუპირა დანგრევა. ჰიუგომ კი ტაძარი გადაარჩინა, იმიტომ, რომ მიაბა ისეთ საოცარ ამბავს, რომელიც არც მართალია, არც ტყუილია, არც შეიძლება იყოს სიმართლე, მაგრამ არ შეიძლება იყოს ტყუილი. იმიტომ არ შეიძლება ამ ტაძართან არ იყოს დაკავშირებული საიდუმლო, მათ შორის სიყვარულის ისტორია და სხვა. მან ისეთი რამ დააკავშირა მასთან, რომელსაც ვერავინ ვერასოდეს ვერ უარყოფს. და მან შექმნა ტაძარი მითი. ფაქტობრივად მან შექმნა ადგილი, რომლის უნახავად პარიზი არ არსებობს. მეც საძგეთ ვიტყვით, პარიზის ქალაქის მმართველობამ იზრუნა იმაზე, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი არავისთვის ცხვარ დარჩენილი იყო. ამიტომ მაგალითად ცოტა შეცვლილი არის მარშრუტი ქალაქში მოსახვედრად. შეუძლებელია აეროპორტიდან ქალაქში მოხვდე თუ ეს საზოგადო ტრანსპორტს ხმარობ, ავტობუსი დადის რაღაცა სამარშრუტო ტაქსები ამ მიმართულებით, რომ არ გაიაროს ეს ადგილი, რომ არ გადახვიდე მდინარე სენაზე მაინდამაინც პონ-ნეფით, ანუ ეგრეთ წოდებული ახალი ხიდი და არ დაინახო პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, იგი უკვე პირველივე ჩასვლაზე თვალში უნდა მოხვდეს ყველა ტურისტს, ვინაიდან ეს არის ადგილი ნომერი 1, რომლითაც ხალხი ეცნობა პარიზს. ეს არის ადგილი, რომლის გარეშე პარიზი არ არსებობს. ჩავედი პარიზში და არ მინახავს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ეს ცოტა უცნაური ნათქვამია. ეგ დაახლოებით ისეთია, რომ პარიზში ვიყავი, მაგრამ თვალი არ მომიკრავს ეიფელის კოშკისთვის, ძნელია, იმიტომ ყველა წერტილიდან შეიძლება დაინახო, მაგრამ შეიძლება ეს მოახერხო. ასევე შეიძლება მოახერხო, რომ ეტუალი, ანუ ტრიუმფალური თაღი არ ნახო, მაგრამ ძნელია მოახერხო არ ნახო პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრი ესაა სიტე, ეს არის პატარა ორი კუნძული არის დინარეზე, მდინარე სენაზე, და სენა ძალიან მიხვეულ-მოხვეული მდინარეა, მაგრამ საიდანაც უნდა გაიხედო, მისი ცენტრი ყოველთვის ჩანს. ამ სენაზე გასეირნება არის პარიზის დათვალიერების ერთ-ერთი მთავარი საშუალება და იქაც, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ადგილი უჭირავს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს. ტურისტებისთვის ესაა მექა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი სხვადასხვა არის სხვადასხვა დღეს. შაბათს და კვირას მაგალითად იგი პარიზელებითაა სავსე, იმიტომ რომ იგი მოქმედი ტაძარია. დანარჩენ დღეებში სავსეა ტურისტებით, რომლებთათვისაც პარიზის ეს ნაწილი შეუძლებელი არ იყოს ნანახი, და ყველას აქვს საკითხული პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარზე, და ამიტომ ყველა ადის ხოლმე, იქ ასასვლელია და სანამ შემეძლო მესავდიოდი ხოლმე, ახლა ცოტა გამიჭირდება, რომ წარმოვიდგენ რა კიბეებით უნდა იარო, მაგრამ ადი ხარ და გაჩვენებენ იმ ადგილს, საიდანაც კვაზიმოდომ ფლორო ჩამოაგდო. და შენ უყურებ, მართლა ჩანს თუ არა იქიდან გრევის მოედანი კარგად, ჩანს თუ არა გრევის მოედანის ეგრეთ წოდებული სამარცხმინო ბოძის ადგილი, თვითონ ბოძი აღარ გადარჩა, მაგრამ ადგილი ვიცით სად იყო, და შეიძლებოდა თუ არა იქიდან კვაზიმოდო სამფლოროს დაენახა ესმერალდას ჩამოხრჯობის სცენა. ასევე ვიცით დაახლოებით სად უნდა ყოფილიყო როლანდის კოშკი, ისიც ვიცით საიდან უნდა შემძრვალიყო ამ როლანდის კოშკში ვინმე და გუდულა, რომელიც გახლავთ ამ რომანის ანაგნორისმოსის მთავარი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი სუბიექტი. რომანში არის საიდუმლო. საერთოდ რომანებში არის ხოლმე საიდუმლო. კარგ რომანში ერთი კაი საიდუმლო როგორ არ იქნება? საიდუმლო სხვადასხვანაირია. მაგალითად, ოდისეაში, როდესაც არის საიდუმლო, ჩვენთვის არ არის საიდუმლო. ანუ მკითხველისთვის არ არის საიდუმლო ის, რაც საიდუმლო არის სხვა პერსონაჟებისთვის. მაგალითად, ის, რომ ეს მოხუცი კაცი, რომელიც არაფერს არ გავს და რომელიც დაძაბუნებული მოხუცი და სიკვდილისკენ მიდრეკილი არსება ჩანს, არის სინამდვილეში ჯერ კიდევ კლავში, რომ ძალა მოსდგამს და ჯერ კიდევ, რომ საკმაოდ ახალგაზრდა იმისთვის, რომ 1, 2, 5, 10, 12, 40 კაცი დაამარცხოს და იოლად ამოწყვიტოს თელისასი ძოობა, ეს ოდისევსია. ჩვენ ვიცით, მაგრამ რო შეხედავ, ვერ მიხვდები, იმიტომ რომ ღმერთებმა მას იერი შეუცვალეს, დააგლახაკეს, დააძაბუნებს და ვიღაცა საცოდავი მათხოვარია. მასში ოდისევსის ამოცნობა შეუძლებელია, მაგრამ ამოიცნობენ. პირველი მას ამოიცნობს არსება. ეს არის ძაღლი, რომელსაც იგი 20 წელი არ უნახავს პატრონი, მაგრამ 20 წლის მერე იქნოს და რას ვქნათ, ბუნება ასეთია, 1500 სუნის დამახსოვრება შეუძლია და ოდისევსი მისთვის არის ნომერი პირველი სუნი და გასაგებია ძაღლმა არგოსმა იგი იცნო და მოკვდა. ანუ ამას ელოდებოდა. როგორც გოეთე სანამ არ დაწერს ფაუსტს, მანამდე არ მოკვდება, ისე ძაღლი არგოსი სანამ ოდისევს არ დაინახა, არ იყნოსავს, არ იცნოს, არ მოკვდება. მაგრამ მისი ეს საქციელი შეუმჩნეველი დარჩა სხვებს, ვერავინ ვერ მიხვდა, რომ ძაღლმა არგოსმა იცნო, მარტო ჩვენ მკითხველმა გავიგეთ ეს ამბავი და ჰომეროსმა იცოდა, სამაგეროთ ოდისევსი გამოცხადდა ოჯახში და ტრადიციისამებრ სტუმარს ფეხი დაბანეს და ფეხი დაბანა გადიელ ევრიკლეამ და ფეხზე ოდისევს ჰქონდა ბავშვობაში მიღებული ჭდილობა სანადიროდ რომ იყო ტახი დაეჯახა ფეხზე და ძალიან დამახასიათებელი ჭდილობა დაუტოვა არაფერში რომ არ შეგეშლება და ეს ჭდილობა ადგილზე იყო ღმერთებს ახლა ჭდილობა აღარ შეუცვლიათ და ბუნებრივია იგი იცნო ევრიკლეამ მე ბავშვობიდან მახსოვს, ჩემი ახალგაზრდობიდან მახსოვს წიგნი, რომელსაც ერქვა ჭდილობა ოდისევსის ფეხზე, რუბეც ნანაგეაძისია, ასეთი წიგნი ავერბახის სტატიით იხსნებოდა სწორედ ამ ჭდილობის შესახებ და მისი ნიშნულობის შესახებ, ამოცნობის საერთოდ ნიშნულობის შესახებ. ოდისევსი ასე იცნეს. წარმოიდგინეთ, რომ კიდე ბევრი საიდუმლოა მარტო ერთ ადგილას არიცნეს ოდისევსი. სხვაგანაც მალავდა თავის თავს ფეაკებთან რომ მოხვდა, იქაც არ ამბობდა ოდისევსი ვარ მეო, მაგრამ დემოდოკოსმა, მომღერალმა იმღერა სიმღერა სწორედ ოდისევსზე. და სტუმარს თვალებიდან ცვემლები დაცვირდა და არ იყო ისეთი კაცი რომ იოლად იტირებდა და იმ წუთას მიადგნენ და უთხეს რა გატირებს აბა გვითხარის სიმართლეო და მას მოუწია აღიარება რომ ოდისევსია. ასევე ოდისევსმა თავი თვითონ გასცა როდესაც საერთოდ ოდისეა სავსეა ანაგნორის მოსით არის გამოცნობის პოემა არის სინამდვილეში მან თავისი თავი თვითონ გაამჟღავნა, როდესაც პოლიფემოსი და ერთადერთ ცალი თვალი ამოუგდო ის ერთადერთი თვალი და როცა კითხეს ვინ ხარო თავიდან ამოვდა უტისი ვარ მეო ანუ არავინო და ბოლოს კითხვა ოდისევსი ვარ ლაერტეს ძეო. ასევე სამოცნობა წარიყო ეს იყო ასე ვთქვათ ინფორმაციის გაცემა რომელიც არავის არ ჭირდებოდა მაგრამ სიამაყე მათ გმევინა და ბოლოს ამის შეწახები ნანა რა თქმა უნდა. ზუსტად ასეთი დიდი საიდუმლო არის რომანში, რომელსაც ჰქვია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, მაგრამ ესაა საიდუმლო ყველასთვის. ესაა საიდუმლო მკითხველისთვისაც. ჩვენ არ ვიცით, არა მარტო პერსონაჟები არის, ჩვენც არ ვიცით რა ხდება, რატომ წყევლის ყველა ცეკვისა და სიმღერის შემდეგ ბოშებს ქალი, რომელიც იმყოფება როლანდის კოშკის ქვედა ნაწილში, რომელსაც თაგვის სოროს ეძახიან, თვითონ შეძვრა იქ და თვითონ დაიტუცაღა თავი და თვითონ არის განდეგილი, თუმცა არავის არ მიუჯია და არავის არ დაუჯია, თავის თავი თვითონ დაისაჯა და ყველა ხსენება, ყველა გაგონებაზე, როგორც კი ესმერალდას ხმა ესმის, ან ესმერალდას ეკვის ამბავი, ან ხედავს ამას, ან ესმის, იმ წუთას იწყებს წყევლას ბოშებისად. და ჩვენ არ ვიცით რა ხდება. იმდენად ხშირადა ამაზე ლაპარაკი, რომ ხვდები, ჩვენო ეს უმნიშვნელო არ არის. რომ ეს არ არის უბრალოდ აღწერა სიტუაციის და იქ ვიღაცა კიდე ყვირის. არა, რა თქმა უნდა, ხვდები, თუ ამას რაღაც მნიშვნელობა აქვს, თუმცა წარმოდგენა არ გვაქვს რა მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ამას. ესმერალდა ახალგაზრდა ქალია, ბოშა, შავგრემანია, როგორც ბოშები არიან ხოლმე. აქვს ისეთი მიმოხრა და ისეთ ცეკვავს და ისეთი გულუბრყვილო ფოკუსები აქვს წარმოდგენილი თავისი თხის ჯალის შესრულებით, რომ მისი ბუნებრიობა, მისი ბოშაქალობა და მისი საერთოდ პლასტიკურობა და ამ სამყაროსად მიკუთვნება არანაირ ეჭვს არ იწვევს. მაგრამ ესმერალდა ბოშა არ არის. ეხლა ესე იგი ყველას დიდი ბოდიში მინდა მოუხადო ეგრეთ წოდებული სპოილერის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ დროში ითვლება რომ არაფრიში ნარსიც მოყოლა არ შეიძლება, იმიტომ ხახცა საკითხი აქვს, მაგრამ მე ნება მიბოძეთ ჩავთვალო რომ ვისაც არ აქვს ეს რომანი საკითხული, მე მათ ასე ვთქვათ სულიერ სიმშვიდეზე არ ავღელდები თუ შეიძლება, იმიტომ რომ მე ძირითადად ვარაუდობ რომ ასეთი რომანები ადრე არის ხოლმე საკითხული, მაგრამ არაფერს არ გააფუჭებს ის ახლა რასაც მე ვიტყვი, დიახ, საიდუმლო არის ამ რომანში. ჩვენ ვიცით რომ ეს გოგო მშობლებ დაკარგული ბავშვია. მან მშობლები დაკარგა. მას ერთი ცალი მაშია აქვს, ანუ პატარა ფაჩუჩი აქვს. როგორც ჩანს დედის მიერ მოქსოვილი და ამ ფაჩუჩის იმედზე არის ის ამის გამო ინარჩუნებს ქალწულობას, იმიტომ ის თვლის რომ თუ ქალწული არ არის მშობლებს ვერ იპოვის. ამიტომ იგი უფრთხილდება თავის ამ განს, რომელიც მას აქვს და ამით აპირებს თავისი მშობლების პოვნას. ეს უნდა შეინახოს მანიცის, ეს დედას აპოვნინებს. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, ეს არცაიდულო არაფერი, ეს არ მალავს. ეს მეალდა, რომ მას დაკარგული ხავს მშობლები და მას არ აქვს, სამაგიეროდ არ აქვს დაკარგული იმედი, რომ მშობლებს იპოვეს. ამიტომ არსებობს ეს ფაჩუჩი. ამასობაში სამი ქალი ხვდება ერთმანეთს, ერთი რეიმსიდანაა ჩამოსული, მაიეტა ქვია, ბავშვი ყავს თან, ახლავს ბავშვი, ესტაში ქვია ბავშვს და ამ ბავშვს მოათრევს და სადღაც გაიგებს, რომ ბოშები გამოჩნდნენ და ჭიდროდ ჩაჭიდებს მაშინ ხელს და სხვებს გაუკვირდება რაშია საქმე და ის ამბობს, რომ არა ბოშების მეშინია, ბოშებმა ბავშვების მოტაცება იციან. ეს არც მითოსია და არც არაფერი, დიახ, შუა საუკუნეებში რა ახდებოდა და მათ შორის ბოშებმა ბავშვების მოტაცება ადრეც იცოდნენ და მერეც იყვნენ ამაში შემჩნეული, თუმცა ისტორია, რომელსაც ისწყვება, შეიძლება გადაჭარბებებს შეიცავს. ხდება ამბავს მან საიდან იცის, რომ ეს ასე არის. იმიტომ ეს რეიმსელია და რეიმსში კიდე ამბავი მომხდარა. ეხლა მიდის ამბის თხრობა, რომელსაც ჩვენ ვერავის ვერცერთ პერსონაჟს, რომელიც აქამდე არ რომანში ხდება, ვერ ვაკავშირებთ. იმიტომ რომ ამბავი პარიზში არ ხდება, რეიმსში ხდება, მთელი მოქმედება რომანისა მიდის ქალაქ პარიზში და ამიტომ რეიმსული ამბავი რაშვაში უნდა იყოს ჩვენთან, ჩვენ არ ვიცით. იყვებიან ასეთ ამბავს, რომ აგერო, ესე იგი, რეიმსში ასეთი ამბავი მოხდა, რომ იყო ახალგაზრდა გოგონა პაკეტ გიბერტო, ასეთი, რომლის მამა იყო მენესტრელი, ანუ მომღერალი, აი შუა საუკუნეების მომღერალი, ესეთი საავტორო სიმღერის ავტორი, ჩვენ რო ვთქვათ ახლა დღევანდელი გაგებით, საავტორო სიმღერა, ეს არის ვისოცკი, გალიჩი, ჩვენი თანამემამულე შალვა ბულაჩალვაზე ოკუჯავა და ასეთი ამ ტიპის მომღერალი, გრაცკი და სხვა ახლახან გარდაცვლილი და ზოგიერთი სხვა როკის მომღერლებიც. საავტორო სიმღერა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ასრულებს პოეტი, მომღერალი, კომპოზიტორი ერთი და რომელშიც მნიშვნელოვანია სამივე ფაზა. ანუ მარტო მომღერალი ვისოცკი, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა, თავარია რომ იგი იყო პოეტი, მაგრამ ამავე დროს იგი თვითონ არის თავისივე სიმღერის შემსრულებელი და ამ მხრივ არის, ასე ვთქვათ, ავტორი და ეს ავტორო სიმღერა. საავტორო სიმღერის მსგავსად არის აქაც ვითარება წარმოდგენილი. აი როგორი ამბავი არის. იყო ახალგაზრდა ქალი, რომელიც მამა იყო მომღერალი და ეს კაცი ერთს რომ იმღერებდა, ოჯახს არჩენდა ერთი თვით. მაგრამ მოხუც და დაიკლო მისმა ფასმა და ბოლოს და ბოლოს იგი გარდაიცვალა, დარჩა ოჯახი, რომელშიც იყო პატარა გოგო და დედა. დედა მარტო მაქმანების კეთება იცოდა და ოქრომკედლის ამოყვანა, მეტი არაფერი და შვილსაც არაფერი არ ასწავლა და ამიტომ ბავშვს, როდესაც გაჭირვება მოადგათ, ესე იგი, მაშინ უკვე არაფერი არ ჰქონდა ხელთ, არც პროფესია, არც რაიმე სწორნა და იგი ბუნებრივად დაადგა, ასე ვთქვათ, პროსტიტუციის გზას. ძალიან პატარა, უკვე 14 წლის ასაკში ასეთი გახდა, 14, 15, 16 წელი, სანამ ბავშვი იყო და სანამ ახალგაზრდა იყო, იყო კარგი და 20 წლის ქალი მაგ ეპოქაში უკვე მაგ საქმისთვისაც კი აღარ ვარგოდა და გადაგვარდა, ასე ვთქვათ, დაეცა მისი ფასი, აღარავის აღარ აინტერესებდა, გაღარიბდნენ, გაღატაკდნენ და მერე დედაც მოუკვდა და საერთოდ ესე იგი ხელიდან წავიდა და ეგ ნახსენებია საყვარლები, რომელიც ბოლოს ყავდა და როგორ აიცით, იწყება რაღაცა მაღალი თანამდებობის პირიდან და მთავრდება რაღაცა სერჟანტით, ანუ ნელ-ნელა ქვევით ჩამოდის, ასე ვთქვათ, მისი ფასით და გემოვნებაც და სხვა. და ამ დროს ღმერთმა იზრუნა მასზე და აჩუქა ბავშვი. როდესაც პაკეტს ბავშვი გაუჩნდა, პაკეტს მეტსახელი ჰქონდა, გიბერტოთი გვარით არავინ არ იცნობდა მას, ყველა ეძახდა მას პაკეტ შანფლერის. შანფლერი სიტყვას თვითონ შანტი სიმღერაა და შანტე მღერა არის და ფლერ არის ყვავილი. აყვავებული სიმღერა, აი რა ერქვა პაკეტს. ანუ თქვენ წარმოვიდე რა ტიპის სილამაზეზეა ლაპარაკი. ლაპარაკი არის გახსნილ სილამაზე, ყველაფერი რომ აყვავებულია და რომ იცინის, კბილები ჰქონდა ძალიან ლამაზი და ხშირად იცინოდა იმისთვის, რომ კბილები გამოეჩინა და ეს მისი სიმდიდრე იყო, ყველაფერი იყო ხალისიანი ადამიანი, რომელიც სულ იცინოდა, სულ მღეროდა, სულ და რაღაცნაირად სიცოცხლის მა და ამიტომ კერპა მას შანფლერი და აი შანფლერის გაუჩნდა ბავშვი. ცენტრი მისი სიყვარულისა, ის უცებ მიხვდა, რომ ყველაფერი იყო სისულელი, რაც აქამდე კაცები, პული, შემოსავალი ამ საეჭვო საქმიდან, ეს ყველაფერი უაზრობა, მთავარი სიყვარული არის ბავშვი. და ამ ბავშვზე გაგიჟდა დედა. ბავშვს ყველაფერი კარგი ჰქონდა, მაგრამ ფეხები ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული, პატარა, პატარა, პატარა და ამ პატარა ფეხზე ნეკისხელა ბაჩუჩები მოუქცევა და იმას აცვამდა იმის იმედით, რომ გაიზრდება, მერე ერთად წავიდოდნენ ეკლესიაში და ამ ბაჩუჩებს ყრმა ქრისტეს ჩამოაცმებდნენ ფეხზე, ეს იყო მისი ოცნება. რეიმსი სახელგანთქმულია თავისი ტაძრით და რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს იგულისხმობს და ითვალისწინებს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარზე დაწერილი რომანის ავტორი. ბუნებრივია, რემსის ტაძარსაც ახსენებს და იმის ირგვლივ ხდება იქაც მოქმედება. და ასეთი ბედნიერება რომ დაემართა, მას დაუბრუნდა სილამაზე და დაუბრუნდა კლიენტურა. იმიტომ რომ როგორ ჩანს ადამიანი, როდესაც სიყვარულით განათებული, რაღაცნაირად იგი ყველანაირად მას ქალურობის ყველაზე მთავარი ფუნქციებით უბრუნდება. და მოკლედ ისე იგი ცხოვრება გამოსწორდა შედარებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ ცხოვრებას მიეცა აზრი. და ამ აზრს ჰქვია შვილი, რომელიც მას ჰყავს და რომელსაც ჰქვია აგნე. და ერთ მშვენიერ დღეს დატრიალდა უბედურება. გამოჩნდა უბედურობის ნიშანი, გამოჩნდა ბოშათა მთელი ბანაკი, რომელსაც ქალაქში შესვლის უფლება არ ჰქონდა და ზოგიერთ შემთხვევაში ასე გრძელდება კიდევაც ახლაც, დიდ ტაბორს, ასე ვთქვათ, შესვლის უფლება ქალაქებში არ აქვს და იქვე ბანაკდება სადმე კალაგარი. წარმოიდგინეთ, რომ რეიმსის ახლოს დაბანაკდნენ და მიუხედავად იმისა, ყველა მიცის, რომ საშიში ხალხია, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მითოსი არის მასთან დაკავშირებული ბავშვების მოტაცებაზე, ადამიანის ხორცის ჭამაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ზოგიერთი წარმოუდგენელი სისულელეა, ზოგიერთი მეტნაკლებად დამაჯერებელია, მაინც ყველას გული იქით მიუწევდა, იმიტომ ეს უცხო რამ არის და თან ყველა მიცის, რომ იციან მაგათ წინასწარმეტყველება. მე პარიზში არასოდეს არ ფილვარ ისე რომ ლუმში არ შევსულიყავი. ასეთი ვარიანტი მე ჩემს ცხოვრებაში არ ყოფილა, იმიტომ რომ პარიზი და ლუმი ძალიან სერიოზულად მარტო ერთმანეთთან დაკავშირებული, მაგრამ მარტო იმიტომ არა, რომ იქ ბევრი რამაა დასათვალიერებელი და არა, უბრალოდ ერთი ნახატია, რომლის გამოც სპეციალურად დავდივარ და ეს არ არის ჯოკონდა, რომლის გამო დადის იქ ხალხი, ბევრჯერ მათ ნანახი და იმასაც ვაღიარებ, რომ არც მაგის უნახავად გამოვდივარ იქიდან, ბუნებრივია რაღაცნაირად არის რაღაცა მოვალეობის მოხდასავით, რომ მოვედი აქ ვარ და დაგინახე, მაგრამ ძირითადად დავდივარ კარავაჯოს ერთი ნახატისთვის, რომელსაც ვარიანტები ბევრი აქვს დახატული, ახალგაზრდა კაც, ბოშა ქალი ხელის გულზე უყურებს და ეუბნება ყველაფერს, რაც მას ელოდება. ეს საოცარი ნახატია თავისი ფერადოვნებით და ასე შემდეგ. ან ძალიან მოულოდნელი არის ლურის ძალიან, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი აკადემიურ სურათებს შორის სულიად მოულოდნელ ადგილას არის წარმოდგენილი. და აი ამ ნახატზე, ნახატისთვის დავდივარ და ზუსტად ამისთვის წავიდა პაკეტიც, რომ გაეგო შვილს, მისას რა ელოდება. იქნებო, ერთ ადგილას უწერია ძალიან სასიცილო ფრაზა აქვს, გაახარებს ჩვენს მეზობლებს, რა თქმა უნდა, ალბათ ამ რომანის მთავარ ღირსებად ეგ ჩაითვლება, ალბათ ზოგიერთ ქვეყანაში იქ წერია, რა იცი, იქნებს სომხეთის დედოფლობა ელოდება ჩემს ქალიშვილსო, არ ვიცი რა იყო ასეთი სანატრელი სომხეთის ან თუნდაც სხვა ქვეყნის დედოფლობაში, მაგრამ დედოფლობა მართლა უწარმასწარმეტყველეს, არა სომხეთის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც. და აქტუანებული მოვიდა და ბავშვი დატოვა და გადაიდბინა მეზობელთან, რომ ეს ეთქვა, ეს აოცრება, რომ მის შვილს თურმე რა ბედნიერება ელოდება. წინდა რომ დაბრუნდა, ბავშვი აღარ დახვდა. ამას ყველაფერს მოყვა ის, რომ მერე ბავშვის ხმა გაიგონა და რომ შევარდა და გახარებული, იქ სულ სხვა ვინმე აღმოაჩინა, აბსოლუტურად სხვა, ეთი 4-5 წლის არსება, რომელსაც ასე ვთქვა, კუძი ჰქონდა, უკვე დალეწილი ჰქონდა სახე და ასე შემდეგ, და ის ეკლესიას მიუგდოდა. აი ამ საოცრებისგან შემდგომში განვითარდება კვაზიმოდო, ხოლო მისი დაკარგული ბავშვი სწორედ იმ მომენტში, როდესაც მისი ბედი წყდება, აღმოჩნდება მის ხელში. ხო გითხარით, სულ ლანძღავდა ესმერალდას და ბოლოს ესმერალდა მას ჩააბარეს, როგორც ჭეშმარიტ მტერს, რომ ხელიდან არ გაუშვებდა, ჩააბარეს, რომ უნდა მოიყვანონ ახლა, ასე ვთქვათ, მეფის ჯარისკაცები, რომ ესმერალდა სასიტილოდ არის განწირული და სიტილით უნდა დაისაჯოს. და ეს ჩაავლებს ხელს და ხელს არ უშვებს, როგორც მტერს. და სწორედ ამ მომენტში ბავშვს აღმოაჩნდება მაშია ცალი, დედას აღმოაჩნდება მეორე მაშია, ეს ორი ერთი და იმავე წყვილის მაშია გახლავთ, ორივე მიხვდება ვინ ვინ არის, არის დედაშვილის ერთობლივი ანაგნორისმოსი, ანუ ამოცნობა, და უცებ დედა ხვდება, რომ ამ ბავშვს იმას ჩაავლო ხელი და არ უშვებს, ვისაც სიკვდილი ელოდება, ეს მისი შვილია. და ამის მერე ბევრს გააკეთებს, რომ გადაარჩინოს და დამალავს. და ტყუილი გაუაკიდევაც. და კინაღამ გადარჩება ესმერალდა, სანამ ყურს არ მოკლავთ, რომ კაპიტანი შატოპერი არის ახლომახლო და შატოპერი მას თავისი მეგობარი ჰგონია, დამცველი ჰგონია და ამიტომ თავს გაამჟღავნებს და თავს დაიღუპავს. ეს უმძიმესი ადგილი ამ რომანში, ეს არის რომანტიკული ისტორია, მაგრამ ამავე დროს უმძიმესი ადგილი აქვს დედაშვილის ერთობლივი გამოცნობა და ერთობლივი დაღუპვა ხდება, ანუ იმ ნაწილში, რომელსაც არისტოტელე ამბობდა, მიბაძა სოფოკლეს ჩვენმა ავტორმაც, პერიპეტიასთან ერთად გააკეთა ანაგნორისმოსი, ანუ ამოცნობა დაემთხვა ბედის ცვლილებას. ეს ყველაზე უკეთესი ვარიანტია არისტოტელე გვასწავლის და ბევრი მოძღვრება აქვს არისტოტელეს და ზოგიერთში შეიძლება აღარ დაუჯეროთ, მაგრამ ორი ნამდვილია, ეს არის ანაგნორისმოსის და პერიპეტიის არსებობა ერთობლივად და ადამიანის შეფასება როგორც პოლიტიკური ცხოველისა, ვინაიდან თუ ადამიანს პოლიტიკა არ აინტერესებს, ის უბრალო ცხოველია, ასე იგულისხმება და ძალიან საინტერესო მოსაზრება. ერთ სიტყვით, ამ რომანში ეს ზამბარა, საიდუმლო ზამბარასავით არის დაკეცილი და სულ ბოლო მომენტში გაიხსნება და ესთეტიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ზემოქმედებას ძალიან სერიოზულად აძლიერებს. ასე რომ, ჩვენ ჰქონდა პირველი საუბარი ამ ლიტერატურულ ხერხზე, ლიტერატურის ამ ძალიან მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილზე. მართალია, არისტოტელემ თქვა, რომ საგნით ამოცნობა ყველაზე მაგარი არ არისო, მაგრამ ჰიუგოს მოუხერხდა და საგნით ამოცნობა ძალიან, ასე ვთქვათ, დაძაბული აღმოჩნდა მასთან. არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ამოცნობა ხდება, ჰიუგოს საერთოდ ამოცნობების დიდი სტატია. თქვენ მოიხსენებათ, რომ მის შემთხვევაში ერთი კაცი ძალიან სერიოზულად მალავს ბიოგრაფიას, ეს იქნება ჟან ვალჟანი საბრალონის, მაგრამ არა მარტო, ბალზაკთანაც მაგალითად ვოტრენი, რომელიც მალავს თავის ვინაობას და ამოცნობას დაექვემდებარება და უამრავი ვინმე სხვა. ასე რომ ეს ლიტერატურის ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია და ჩვენ რამდენიმე შემთხვევაში მას დაუბრუნდებით, რუბრიკას აქვს კარგი შანსი, რომ საკმაოდ ხშირად გამოჩნდეს ხოლმე და ჩვენ ბევრ საიდუმლოს გავხსნით, ამიტომ გვიფრთხილდეს ყველა, ვისაც ეშინია საიდუმლოთა გახსნის და ვისაც მარაკში აქვს დატოვებული ნაწარმოებები სიბერეში წასაკითხად, ან არ გვიყუროთ, ან წაიკითხეთ, მოემზადეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებთ ბევრი ასეთი საიდუმლო გამოამჟღავნოთ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.